ครับสดจากห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันนะครับพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ
์ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
รวมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้หลังการเสนอข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับในการเผยแพร่รายงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์แล้วปฏิกิริยาของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งเรื่องที่เกาหลีเหนือบอกปัดไม่อยากให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจาอีกต่อไปเรื่องการเลือกตั้งในอินโดนีเซียที่ยังไม่ลงตัวแล้วก็ไทมส์เปิดเผยชื่อ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกมีใครบ้างนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีเรื่องของนกแก้วตัวอ้วนในอินโดนีเซียที่กลัวว่าจะสูญพันธุ์แต่ว่าได้ผลบุญจากภาวะโลกร้อนในทางบวกนะครับส่วนคุยการบันเทิงวันนี้เป็นเรื่อง Little หนังเข้าใหม่ใจใหญ่ในร่างเล็กเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามในสุดสัปดาห์กับ VOA คุณรัฐพลครับเมื่อวานรายงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์เปิดเผยต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังไม่เต็ม400กว่าหน้าเพราะมีการตัดทอนบางส่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการทิ้งระเบิดทางการเมือง
ครับ
เข้ามาทีเดียว
จริงๆฝ่ายที่อยากจะให้เรื่องนี้จบจะมองว่านี่คือบทสรุปและเป็นแผลที่ตกสะเก็ดแล้วแต่คนที่อยากจะไปต่อก็คือคอยแคสสะเก็ดต่อนะ ปฏิกิริยาของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีการเปิดเผยฉบับเต็มแต่ว่าปิดข้อมูลบางส่วนไว้นะฮะบอกยังคงโจมตีรายงานฉบับนี้ของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่พยายามสืบสวนความเกี่ยวโยงกับคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016กับรัสเซียนะฮะดูจากทวีตก็ยังแรงอยู่นะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำพูดหลายคำเช่นเรียกว่า Crazy Mueller Report หรือว่ากล่าวว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมายังคงเรียกการดำเนินการเหล่านี้ว่าเป็นการล่าแมมมดนะครับ แล้วมีคำที่สื่อไม่อยากจะพูดเพราะว่าเป็นคำที่อาจจะไม่สุภาพพูดง่ายๆว่าสอให้เห็นถึงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมองว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือ จากรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับแต่ฝ่ายที่อยากให้เรื่องนี้เดินต่อคือเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร อยู่นะฮะและตัวแสดงสำคัญในเรื่องนี้ก็คือประธานคณะกรรมการตุลาการเจอรัลด์ แนทเลอร์เป็นส.ส.ฝั่งเดโมแครตนะครับสิ่งที่เขาต้องการมี2 อย่างคืออยากให้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการเพราะประชาชนจะสามารถรับข้อมูลได้อีกประเด็นหนึ่งคือนายเจอรัลด์ แนทเลอร์ต้องการให้รายงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ขณะนี้เนี่ยมีแถบดำคาดหลายส่วนของรายงาน440กว่าหน้านี้ให้เอาแถบดำออกให้หมดเพราะว่าจะได้ดูเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้นำเดโมแครตคนอื่นที่อยู่ในสภาเช่นสว.ชักชูเมอร์ของรัฐนิวยอร์กไม่เห็นด้วยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์บอกนะครับก่อนหน้านี้ว่ารายงานของมูลเลอร์สรุปแล้วว่าไม่มีความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมสว.ชูเมอร์บอกครับว่าถ้าดูรายละเอียดของรายงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์แล้วจะพบข้อมูลที่ตรงกันข้ามอย่างนั้นคือชี้ไปทางนั้นแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ารายงานของอัยการพิเศษมุลเลอร์นั้นบอกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะฮะส่วนพรรคเดโมแครตตีความเรื่องนี้ว่านายมุลเลอร์พยายามทำตามกฎกติกาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจึงไม่สรุปในเรื่องนี้และเดโมแครตตีความว่านั่นคือการส่งลูกบอลต่อให้กระบวนการของสภาดำเนินการต่อทางด้านรัสเซียก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันโดยที่โฆษกของประธานาธิบดีปูตินนะครับเดมิทรีเพสคอฟยังคงปฏิเสธต่อเนื่องว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีส่วนที่จะแทรกแซงการเมืองอเมริกันหรือว่าช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอย่างที่ถูกกล่าวหาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถือว่านานนะเพราะว่าการทำงานของ คณะทำงานของนายมูลเลอร์เนี่ยใช้เวลา22เดือนเกือบ2ปีนะครับ
ครับก็สรุปว่ารายงานของมูลเลอร์เนี่ยอย่าคิดว่าจบง่ายๆเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าเกมโอเวอร์จบแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกเกมเพิ่งจะเริ่มต้นประมาณนั้นนะครับคงยังมีการพูดถึงไปอีกพักใหญ่ทีเดียวเรื่องการเมืองอีกด้านหนึ่งในสหรัฐก็มีข่าวค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยรองประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนคงจะประกาศว่าตัวเองจะร่วมลงสมัครมันในบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งตอนนี้มีอยู่18คนที่อยากจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งถ้าเขาทำจริงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ในการเป็นตัวแทนพรรคที่มีอายุมากที่สุดคือ76ปีอย่างไรก็ตามถ้าเรียงตามลำดับความนิยมแล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้มาอันดับหนึ่งในบรรดาคนของเดโมแครตทั้งหมดรองลงมาคือเบอร์นีแซนเดอร์คนที่3นี่มาแรงเลยหน้าหนุ่มมากเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนที่อินเดียนาพีทบูเตเจต
มาช่วยเบรกอายุนะ
สองท่านแรกมากเลยมีรายงานว่าฝ่ายริพับลิกันที่เป็นฝ่ายพันธมิตรของทรัมป์เนี่ยอยากให้ทรัมป์ท้าชิงได้ชิงกับเบอร์นีแซนเดอร์มากกว่าเพราะว่าดูเสียงจากการซาวเสียงในขณะนี้จะบอกว่าถ้าโจไบเดนลงเนี่ยเขาจะไปแย่งชิงเสียงกลุ่มคนทำงานชนชั้นกลางผิวขาวที่อยู่ทางด้านมิดเวสต์ตรงภาคเรียกว่าเป็นหัวใจรัฐตอนกลางของอเมริกาซึ่งเป็นฐานเสียงของทรัมป
์
นะครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับญี่ปุ่นก็ประชุมหารือเรื่องความมั่นคงแน่นอนประเด็นก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับการหารือที่กรุงวอชิงตันมีขึ้นหลังจากที่ในสัปดาห์นี้เองเนี่ยเกาหลีเหนือประกาศเรื่องการทดลองอาวุธพิสัยใกล้เชิงยุทธวิธีครั้งใหม่ก็เหมือนกับเป็นการบอกนะครับบอกว่านี่ยังมีขีดความสามารถอยู่นะครับแล้วก็มีขึ้นหลังจากที่ทางกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาเรียกร้องบอกว่าไม่อยากให้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอเป็นหัวหน้าคณะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนืออีกต่อไปรายงานบอกว่าเหตุผลสำคัญที่เกาหลีเหนือไม่พอใจนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพราะว่าเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้บอกปัดหรือว่าไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจกับคำแถลงเรียกร้องของนายคิมจองอึนที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าที่บอกนายคิมจองอึนบอกว่าสหรัฐเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องผ่อนปลนท่าทีที่มีอยู่ต่อเกาหลีเหนือภายในสิ้นปีไม่งั้นเกาหลีเหนือจะไม่ยอมหวนกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาปรากฏว่าท่าทีของนายไมค์พอมเปโอไปแถลงต่อสภาบอกปัดไม่ให้ความสนใจเกาหลีเหนือก็เลยบอกว่าไม่สามารถยอมรับได
้ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองซึ่งก็ยังมีอะไรยุ่งๆอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของในสหรัฐเองแล้วก็ในสหรัฐกับประเทศอื่นทั้งนอก
บางเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของการรอนะครับ เพราะว่า การเลือกตั้งในอินโดนีเซียครับที่มีขึ้นประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปเมื่อวันที่17เมษายนตอนนี้ยังรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแต่ว่าครับมีผู้ที่อ้างชัยชนะแล้วนะครับคืออดีตนายพลนอกราชการนะครับพราโบโวซูเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งของเจ้าของเก้าอี้ปัจจุบันซึ่งก็คือประธานาธิบดีโจโควิโดโดหรือโจโควีสองคนนี้แข่งกันในการเลือกตั้งเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาปรากฏว่านายพลซูเบียนโตนั้นได้ประกาศครับว่าตนและรองประธานาธิบดีที่ลงเลือกตั้งคู่กันนะฮะแซนดี้อูโน่บอกชนะการเลือกตั้งที่เพิ่งจบลงถึงแม้ว่าคะแนนอย่างเป็นทางการจะไม่ได้ประกาศและสำนักโพลต่างๆที่หยั่งเสียงความคิดเห็นประชาชน6แห่งวัดความนิยมแล้วบอกว่าจริงๆนายวิโดโดนั้นได้เปรียบคำประกาศของนายพลซูเบียนโตบอกครับว่าตนและผู้ที่ร่วมลงเลือกตั้งครั้งนี้ได้คะแนนเสียงร้อยละ62ซึ่งถือว่าชนะฝ่ายของนายวิโดโดนะครับอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าจะต้องรอผลอย่างเป็นทางการต่อไปเพราะว่าสำนักโพ6แห่งที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นสำนักโพที่มีประวัติการทำงานน่าเชื่อถือและที่ผ่านมาการคำนวณผลแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือ ไปเป็นตาผลสุดท้ายบอกครับว่าจริงแล้วฝ่ายที่ได้เปรียบคือนายวิโดโดต่างหาก
ครับเรื่องของการลงคะแนนอีกด้านหนึ่งจะมีขึ้นที่อียิปต์ตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าอียิปต์จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปแสดงประชามติ พื่อที่จะรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ครับ
ซึ่งถ้าเผื่อว่าผลประชามติออกมาในทางที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังเนี่ยก็จะเป็นผลให้1ประธานาธิบดีของอียิปต์จะมีอำนาจมากขึ้น
ครับ
จะขยายวาระในการดำรงตำแหน่งจาก4ปีเป็น6ปีแล้วก็ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีอับเดลฟาต้าอัลซิซีเนี่ยจะสามารถลงสมัครได้เป็นสมัยที่3ซึ่งถ้าชนะเลือกตั้งเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาจะครองอำนาจไปได้อีก11ปีต่อจากนี้จนถึงปี2573รวมทั้งยังจะมีการขยายอำนาจของกองทัพให้มากขึ้นในบทบาทของผู้ปกปักรักษาประชาธิปไตยแล้วก็รัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ศาลทหารเป็นผู้พิจารณาคดีคนพลเรือนด้วยมีแนวโน้มว่าคงจะผ่านเพราะว่าบรรดาสถาบันต่างๆนักธุรกิจหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ทางฝ่ายรัฐบาลของอียิปต
์ครับ
ฝ่ายค้านไม่ค่อยมีซุ้มมีเสียงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับส่งท้ายในช่วงข่าววันนี้ด้วยเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลนะครับนิตยสารไทม์จัดทำรายชื่อ100ผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกของปีนี้ออกมานะครับมีชื่อคนที่พอจะคุ้นหูอย่างส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในฐานะประธานรัฐสภาแซนดราโอนักแสดงชาวอเมริกันนะครับเทเลอร์สวิฟต์นักร้องสาวแอคทิวิสต์นะครับไม่ใช่เฉพาะจากผู้หญิงนะเดเวนจอห์นสันเดอะร็อกก็ติดกลุ่มด้วยนะครับเดอะร็อกเนี่ยติดกลุ่มเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้รับการชมเชยว่าเขาสร้างบรรยากาศในการทำงานในทางบวกในทางสร้างสรรค์ขึ้นมาแซนดราโอเล่นหนังหลายเรื่องไง
และเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลด้วย
ใช่
ใช
่ส่วนแซนดราโอนี่น่าสนใจเขาบอกแซนดราโอเนี่ยได้รับการชมเชยว่าเธอเนี่ยใช้ชีวิตในแบบทางสร้างสรรค์นะส่วน Taylor Swift นี่บอกว่าเป็นแรงดลใจให้คนวัยอย่างผมเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งน
ะ
ก็เป็นตัวอย่างของผู้ทรงอิทธิพลในระดับโลกการเลือกของนิตยสารไทม์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองเท่านั้นเองครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของนกแก้วพันตัวอ้วนในนิวซีแลนด์ Direct from Washington VOA ก่อนจะฟังเรื่องนกแก้วตัวอ้วนในนิวซีแลนด์ผมถามคุณรัฐพลกับคุณนิติการหน่อยคุณรู้ไหมฉลามกลัวอะไรฉลามอย่าบอกว่าฉลามกลัวกระทะทอดฉลามชุบแป้งทอดนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาชาว
คือพอคุณจำเริญถามปุ๊บต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าเป็นคำถามจริงจังหรือคำถามเฉา
จริงเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวฉลามแบบฉลามจอเนี่ยผมเฉลยก็ได้จะได้คุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องลุ้นฉลามถึงขนาดระดับจอเนี่ยกลัวปลาวาฬเพชฌฆาตกลัวปลาวาฬออก้าเขาบอกว่าเนี่ยนักสำรวจเนี่ยไปพบว่าที่บริเวณเกาะนอกชายฝั่งซานฟรานซิสโกเนี่ยพอตอนฝูงปลาวาฬเพชฌฆาตออก้าเนี่ยอพยพเข้าไปเนี่ยฉลามแถวนั้นมีอยู่17ตัวหายหมดเลย
เอ้า
เนี่ยมันมีอะไรที่จะเรียกว่าอะไรนะเป็นไฮราคีเป็นจัดลำดับกันอยู่ข่มกันอยู่นะครับอีกอันนึงทำไมเจสันมามัวถึงโกนหนวดเจสันมามัวนี่คือนักแสดงอควาแมนอ่ะเจ้าสมุทรมนุษย์น้ำอ่ะ
รู้แต่ว่าหนวดหายแล้วคนไม่สบายใจ
ถึงกับโวยวายกันใหญ่
อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรายงานที่มีมาก่อนนี้บอกว่าหนวดผู้ชายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคมากกว่าคน
สุนัขนะไม่ใช่
เ
จ
สันมามัวเนี่ยเขาโกนหนวดเพราะว่าเขาบอกอยากจะเป็นสร้างความตื่นตัวเชิงสัญลักษณ์ให้คนเนี่ยช่วยกันรักษามหาสมุทรด้วยการไม่ทิ้งพลาสติก
ครับ
นี่นี่ใช้มาวิธี
แล้วหนวดมากับพลาสติกยังไง
ก็เป็นแบรนด์ไงเขาบอกเนี่ยเพื่อจะสร้างความตื่นตัวว่าพลาสติกเนี่ยกำลังสร้างหายนะให้กับท้องทะเลและมหาสมุทรแล้วมันก็มาจวบกับการที่เจอสันมามัวเนี่ยอันนี้ผมแยกกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลจริงหรือเปล่าเขากำลังโปรโมทน้ำสปาร์กิ้งวอเตอร์แบรนด์ใหม่ของเขานะซึ่งไม่ใช้ขวดพลาสติกแต่จะใช้กระป๋องอลูมิเนียม
โอเค
นะ
ก็ถือว่าไม่ใช้ขวดพลาสติกไง
ก็ไม่ใช่พลาสติกนะ
แต่เล่าเกร็ดนิดนึงว่าจริงๆตอนนี้ผมพวกร้านอาหารที่หลายแห่งเป็นหลอดกระดาษหมดแล้วนะ
ใช่
ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วล่าสุดคร
ับ แล้วก็ผู้บริโภคก็เริ่มที่จะตื่นตัวกับการเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกหรือโฟมกันมากขึ้นในหลายรัฐ ในอเมริกา
ตอนนี้ไปนิวซีแลนด์ละ
ไปนิวซีแลนด์กันดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็พูดกันมานานเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนว่ามีผลต่อระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปแต่น่าจะมีผลเชิงบวกกับนกพันหนึ่งที่เล่าให้ฟังคือนกแก้วแต่เป็นนกแก้วพันอ้วนที่สุดในโลกนะคะ เรียกเลยแล้วนกแก้วจะเสียใจไหมเรื่องนี้ค่ะนักวิจัยนิวซีแลนด์ออกมาบอกว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change จะทำปรากฏว่าทำให้จำนวนนกแก้วกากาโปนกแก้วที่อ้วนที่สุดในโลกกลับขยายพันธุ์มากกว่าปกติค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่านกแก้วกากาโปเคยเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เมื่อกว่า50ปีก่อนนะคะแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ไปพบว่าปริมาณนกแก้วคากาโปที่เกิดใหม่นั้นมีมากกว่า70ตัวในปีนี้แล้วขณะที่มีนกแก้วพันนี้ตัวเต็มวัยในประเทศประมาณ147ตัวนะคะแอนดรูว์ดิกบีนักนิเวศวิทยานิวซีแลนด์ที่ติดตามเจ้านกแก้วคากาโปอย่างจริงจังเนี่ยบอกว่าปกตินกแก้วคากาโปจะทำอะไรเชื่องช้า เหมือนสล็อตแต่ว่าเร็วกว่าเนาะเร็วกว่าสล็อตหน่อยไปดูภาพอริยบทของนกแก้วตัวอ้วนนี้แล้วนะคะนอกจากทำอะไรเชื่องช้าแน่นอนกิจกรรมทางเพศก็ช้าด้วย
ทำให้
ออกลูกน้อยตามไปอีกนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วเขาพบว่ามีนกแก้วพันนี้ที่เกิดใหม่เพียงแค่6ตัวแต่ปีนี้ปรากฏว่าไปพบนกแก้วเกิดใหม่75ตัวแน
่
แล้วพบนกแก้วที่วางไข่มากถึง249ฟองด้วยกันก็เป็นหนทางที่น่าประหลาดใจเขาเล่าให้ฟังว่าธรรมชาติของเจ้านกแก้วคากาโปมักจะออกลูกจำนวนน้อยๆค่ะและเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ทุกๆ2ถึง4ปีไม่ได้มีทุกปีเหมือนกับสัตว์หลายๆพันเมื่อแล้วจะต้องเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์เมื่อต้นรีมูพืชท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ผลิดอกออกผลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอถึงช่วงเวลาอย่างเดียวจะต้องมีต้นไม้มาดลใจด้วยแล้วปรากฏว่าปีนี้ค่ะผลผลิตของต้นรีมูมีมากเป็นประวัติการจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นผิดปกติในนิวซีแลนด
์
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนของนกแก้วอ้วนชนิดนี้นะคะนกแก้วคาคาโปในภาษาเมารีหมายถึงนกแก้วราตรีค่ะเป็นนกที่บินไม่ได้ออกหากินตอนกลางคืนรูปร่างเขาค่อนข้างอวบอ้วนอ้วนท้วนน่ารักตุ้ยหนุยทำให้เป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นนกแก้วที่มีสายพันธุ์อ้วนที่สุดในโลกนะคะและนิวซีแลนด์ก็จัดพื้นที่ดูแลสายนกแก้วสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะค่ะเพื่อให้ปลอดจากนักล่าตามธรรมชาติอย่างที่บอกพฤติกรรมเขาเชื่องช้าเพราะฉะนั้นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะต้องให้มีประชากรนกแก้วคาคาโปมากกว่า500ตัวซะก่อนถึงจะปล่อยสู่ธรรมชาติได้
เข้าไปดูรูปแล้วน่ารักน่าจะเอามาเป็นตัวตุ๊กตา เป็นอ้วนๆจริงๆน่ารักจริงๆ
ค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องโชคดีของนกแก้วพันธุ์อ้วนนะในนิวซีแลนด์นะครับที่อากาศร้อนก็ช่วยให้พืชผลที่เป็นอาหารนี่ก็ออกลูกมางดงามนะครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราไปเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงครับ Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปคุยหนังเรื่อง Little ในวันนี้นะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมา Dumbo ช้างน้อยน่ารักหูยาวหูใหญ่บินได้นะครับบินหล่นลงไปอยู่ที่อันดับ5อันดับ4 Pet Cemetery ชื่อไทยน่ากลัวกลับจากป่าช้า ยืนปักหลักอยู่ที่4นะครับล่วงลงมาเป็นที่2 Hellboy เด็กนรกสุรกายเขากุดนะครับยังไม่ประทับใจเท่าที่ควรสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเข้าใหม่ครองได้แค่ตรงที่3 Little อะไรนะตัวเล็กใจใหญ
่ตัวเล็กใจใหญ่
ตัวเล็กใจใหญ่ก็เป็นหนังแนวจะเรียกว่าอะไรขบขันดราม่าชีวิตของคนทำงานเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันชาแซมนี่ชาแซมนี่เปิดตัวแรงก็ยังแรงมาเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันครองอันดับ1ได้รายได้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า24ล้านดอลลาร์นั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างคร่าวๆสักครู่เดี๋ยวเราคุยกันบันเทิงภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่อง Little ครับ I really think I could help this company if you just gave me a chance. Just concentrate on being my assistant. Were you always mean? I got big and I got rich. So now who gonna check me, boo? I wish you were my age. Then I'd check you, boo. I wish you were little. ครับ Little นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรอ่ะนายจ้างหญิงที่จิตใจจะว่าไงโหดร้ายกับเพื่อนร่วมงานแล้ว ถึงวันหนึ่งเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องกลายสภาพเป็นเด็กเล็ก
ครับ
ก็เป็นเรื่องคร่าวๆคือจริงๆเราเคยได้ยินภาพยนตร์แนวนี้มาบ่อยจากตัวเล็กไปเป็นตัวโตจากตัวโตไปเป็นตัวเล็กนะคะนี่ก็เป็นจากตัวโตไปเป็นตัวเล็กหลายๆเรื่องที่มีการเอามาเล่าเรื่องนี้ก็คือเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์แดนแซนเดอร์เธอเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งสวยเลิศเชิดหญิงคือมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วก็ค่อนข้างร้ายกาจกับเพื่อนร่วมงานความร้ายกาจของเธอก็เลยทำให้เด็กคนหนึ่งไม่พอใจแล้วไปสาปให้เธอกลายเป็นเด็กอายุ13ซึ่งปรากฏว่าในช่วงอายุที่เธอ13ขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตของตัวเองด้วยทำให้จอร์แดนต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยสาวซึ่งปกติก็งานยุ่งอยู่แล้วยังต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้านายจอมจุ้นนี้อีกนะคะเพื่อให้เธอนั้นกลับมาสู่สภาพปกติอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะคะ
ครับเป็นยังไงเป็นแนวทางมันจะพอให้ความบันเทิงหรือให้เนื้อหาสาระอะไรบ้างไหมในเรื่องอันนี้
คือมีคติสอนใจหลายอย่างอยู่เหมือนกันเพราะว่าสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการถูกเพื่อนแกล้งรังแกเพื่อนเหยียดกับไปจนถึงว่าการเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีนิสัยคือเอานิสัยจากที่ตัวเองเคยเป็นเหยื
่อ
กลับมาเป็นผู้ที่รังแกผู้อื่นพอได้กลับไปถึงยุคที่ตัวเองเป็นเด็กซึ่งถูกรังแกจะทำให้คนคนนี้เปลี่ยนนิสัยไปได้หรือไม
่อันนี้ต้องติดตาม
เป็นโจทย์
ค่ะ
มันคุณนี้กัน
ดิฉันก็ได้มุมที่คล้ายๆกันคือภาพของบูลลี่ที่เขาพยายามจะฉายออกมาในเรื่องนี้เลยทำให้ตัวเธอต้องเหมือนมันเป็นแผลในจิตใจที่ทำให้เธอต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองที่จะไปอาจจะไปใช้ความเกรี้ยวกราดเพื่อให้คนอื่นยอมเธอเพื่อไม่ให้คนอื่นรังแกเธอแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตจริงๆก็ได้
แต่มันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เคยเป็นเหยื่อของการถูกบูลลี่ถูกรังแกเนี่ยก็จะเกิดพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เอาไประบายกับคนอื่นแต่นี่ว่าเข้าใจว่าหนังเนี่ยก็คงไม่ได้จะไปตอบโจทย์หรือไปแก้ประเด็นในตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ไปได้ให้ข้อคิดสอนใจเป็น
คือไม่ได้ลึกขนาดนั้นเป็นหนังตลกนะแต่ก็พยายามผมก็เห็นว่าเขาพยายามจะมาแตะประเด็นที่ฮอตในสังคมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่ให้เห็นอีกอย่างนึงก็คือการที่เกลี้ยกล่อมใส่เพื่อนร่วมงานซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่เห็นเป็นในกระแสข่าวแต่ว่าก็คือสร้างความเครียดให้กับลูกน้องได้เหมือนกันและอีกมิตินึงคือว่าเนื่องจากว่าตัวเองได้กลายเป็นเด็กคนที่เคยรังแกที่สำนักงานจะต้องรับบทเป็นที่พึ่งให้กับคนคนนี้ตอนที่เขาถูกสาปกลายเป็นเด็กเพราะฉะนั้นก็คือจะกลับบทอีกซ้อนหนึ่งคือว่าลูกน้องมีบทมากขึ้น
uh-huh.
เป็นผู้อนุบาลผู้ประการะดูแล
uh-huh. ครับเรียกว่า กลับบทบาทกันนะครับคนที่ตัวเองเคยไปเรียกว่าบูลลี่เขาไปรังแกเขาเราต้องพึ่งพาเขา
uh-huh.
มันก็อาจจะมีผมก็ดูตัวอย่างแล้วมันก็เหมือนกับ uh-huh. มีแม่แน่คิดอยู่นิดๆตรงที่ uh-huh. บอกว่าจะบอกว่า nice กับคนอื่นเนี่ยมันไม่เสียหายใช่ไหมเวลาที่ไปมีนจะไปโหดร้ายไปทารุณกับเขาบ้างแล้วถึงเวลาที่ใจเขาใจเรา
ใช่
ไหมต้องไป
เราไม่รู้ว่าณวันหนึ่งเนี่ยคนที่เขาเคยคนที่เราเคยพึ่งพาเขาหรือว่าคนที่เขาเคยพึ่งพาเราวันหนึ่งเราอาจต้องไปพึ่งพาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทำดีต่อกันไว้ก็ไม่เสียหายนะคะและอีกมุมนึงในเรื่องนี้ก็คือที่สำคัญคือเราควรต้องมีความเคารพตัวเองเพราะว่าหนึ่งในตัวละครเนี่ยคิดว่าการทำดีกับทุกคนในบริษัทเป็นเรื่องดีแต่กลายเป็นว่าเขากลับถูกเหยียบหัวไปอีกทีหนึ่งไม่มีคนฟังเขานั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งสำหรับคนที่มีนหรือว่าใจร้ายกับอีกคนหนึ่งก็คือใจดีเกินไปมันก็ไม่ได้สร้างผลดีให้กับชีวิตการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะ
ต้องพอดี
พอดีพอดี
ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีพยายามที่จะสอนหลายเรื่องแต่ด้วยโทนของหนังตลกและเป็นหนังตลกแบบแรงมันก็เลยดูเยอะในสายตาผ
ม
ส่วนเรื่องการแสดงคิดว่ายังไม่ใช่มือที่เล่นได้เนียนหรือว่าคล่องเท่าไหร
่ครับประเด็นก็เลยไม่ชัดใช่ไหม
ใช
่ครับโอเคครับก็เป็นข้อคิดเอาไว้นะครับอย่างน้อยจากหนังแนวบันเทิงแนวตลกเรื่องนี้ในช่วงต้นเราพูดถึง Taylor Swift ในฐานะคนที่เป็นหนึ่งในบรรดา100คนผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะครับวันนี้ก็เลยจะขอส่งท้ายด้วย Shake It Off ของเธอวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ